kraju Bog će dati, dati ili uzeti. Na kraju Bog će dati, dati.